amar minutu goizeko amaikak izateko, goizean zehar, hainbatetan komentau dugu emakumeen langilaren nazioarteko eguna. Dala gaur, horren arira, emakumearen papera gaur protagonista, geure farmazia tartean, Juan del Arco, egunon.
Egunon, Gontzal.
Zelan zagoz?
Ba, oso ondo, eta espero dut entzule guztiek ondo egotea bebai.
Alan izatea, espero dut neuk be, komentau duguna, osasun lanbideetan, emakumearen presentziak eukidauan bilakaeraren errepaso moduko bat egingo dugu gaurkoan, Juan.
Bai, ze esan daikegu farmaziak gaur egun gehien bat emakumezkoa dan lanbidea da, eta guztiok ikusi aldugun bezala. Baina ez da beti horrela izan, eta esan daikegu gure lanbidea, farmazia, emakumen ahalduntzearen adibide on bat dala, ezta? Orain dala mende bat inguru arte, ia emakume farmaziutikorik ez zegoan bat bez. Eta unibertsitateko ia karrera guztietan gertatzen zen bezala, ezta? Esparru maskulinoak ziran, ezta? Izan ere, osasun arloko hiru lanbide klasikoak, farmazia, medikuntza eta albaitaritza, beste programa baten aipatu genduan bezala, adin modernor arte bereizi eziranak eta pertsona berak egiten ebasanak, ba, gizonek betetzen ebasan. Izatez, erizaintza izan zen benetan emakumezkoa izan den lehen osasun lanbidea, baina hau profesio hau 19. mendean sortu zen, 19. mendearen erdialdean, eta sortu zenean medikuen agintaritzapean egoan. Eta esan dugunez, horiek medikuek gizonezkoak izan ziren guztiak, ezta? Farmaziari bueltatuz, ba, farmaziaren feminizazioa joan dan mendeko kontua da. Eta egia zan, nahiko azkarra izan zan. Mendi horretako 70-eko hamarkadarako, gutxi gora bera, ja emakumeak gehiengo handia izan ziren gure lanbidean. Eta garai horretan, oraindik gitxi ziren, emakumeak gitxi ziren medikuntzan, eta askoz gutxiago albaitaritzan. Hala ere, beste gizarte eremu batzuetan gertatzen dan bezala, askoz ere denbora gehiago behar izan dugu emakumeak ospe handieneko edo botere handieneko postuetara heltzeko, ezta? Dena den, askotan esaten da emakumeak oraindik gutxiegi ordezkatuta dagozala esparru zientifikoan, ezta? Hori entzun dugu, eta implikazio hori bultzatzeko orain dala hilabete eskaz ospatu da emakumearen eta neskatoaren eguna zientzian, gogoratuko dabe entzule asko, ezta? Zorionez, hori ez da horrela osasun zientzien arloan. Normalean, farmaziaren zainketa eremua azpimarratzen dugu programa honetan, ezta? Baina ezin dugu ahaztu ikerketa zientifikoari oso lotuta dagoen lanbidea ere bada farmazia. Izan ere, ikerkuntzan gehien inbertitzen da eremuetako bat da, industria farmaziotikoa, ezta? Eta farmako barrien garapenean gertatzen dira gizaldiarentzat garrantzitsuenak edo garrantzitsuenetarikoak diran aurrerapen zientifikoetako batzuk, ezta? Eta hor, emakumeen presentzia handia dago gaur egun. Egia da, baita ere askotan entzun dugu edo entzuten da hortik, ezta? Edabideetan eta urte askotan saiakuntza farmakologikoak edo entzegu klinikoak batez ere gizonezkoetan egiten zirala, ezta? Sujetoak, aztertzen ziranak izan ziren gizonezkoak, iaia guztiek, eta? Eta gero, datu horiek emakumeak tratatzeko erabiltzen ziren. Osea, egiten zen ajuste bat eta kitxo, ezta? Zorionez, gaur egun ja ez da horrela gertatzen. Eta oraingo saiakuntza klinikoetan bi sexuak ordezkatuta dagoz eta ondo ordezkatuta. Beste aldetik, beste aurreko beste irratzaioa batean esan genduan bezala, entzegu kliniko honek alde berean herrialde desberdinetan egiten dira, ez bakarrik sexu biek, baizik eta populazio mota desberdin guztiek eta egon aldiren desberdintasun genetiko guztiek, ba, nolabait ordezkatuta egon daitezan, ezta? Eta hobeto ezagutzeko, ba, farmako bakotzaren propietate guztiek, sexu bietan eta motatako edozein motatako desberdintasun genetikotako populazioan, ezta? Bueno, esan dugunez, ba hori, gaur egun emakumeak gehiengoa dira farmazia komunitarioan eta ospitale farmazian. Baina baita osasun publikoan edo administrazioan, analisis klinikoetan, irakaskuntzan eta ikerketan lan egiten dabenen artean ere. Eta zorionez gehiengoa dira ere elkargoetako eta fakultateetako gobernu batzordeetan. Orduan, ba, bueno, ba, askotan esaten dana, ba, beirazko zapaia edo techo de cristal, edo hori, ba, bueno, ba, ja apurtuta dago eta ia guztiz apurtuta gure, osea, farmazia arloan, zoritxarrez ez gizarte osoan, baina, bueno, farmazia arloan, ba, aurreratu agoa gauz, eta hori, ba, posteko zeo zehar da, ez da? Beste irratzaio batzuetan esan dugu, gizateriaren aurrera biderako funtsezkoa dela pertsona guztien parte hartzea, ezta? Eta inor ez diskriminatzea, ba, guztiok aberasten gaituela, ezta? Zoritxarrez, aste honetan, edabide batzuetan entzun dugu, edo bintzat nik piote oportunitatea entzuteko, horrelako esaldi bat, feminismoak goia jodauala. Eta gizon batzuk diskriminatuta sentitzen hasi dirala. Ba, nik esan daiket farmazia arloan gizonak gutxiengoa gara, baina ez gara diskriminatuak sentitzen, eh? Argi dago, lanbide batzuetan gehiengo femeninoa badago, ba beste batzuetan gehiengo maskulinoa izango da, bala.
Populazioaren erdia da, populazioa hori da.
Orduan, eta funtsezkoa dana ez da lanbide bat maskulinoa edo femeninoa izatea, baizik eta feminizazio edo maskulinizazio hori ez gertatzea oztopoak dagozelako. Eta pertsona guztiek aukera berdintasuna izatea. Sexuaren arabera edo beste gauza guztien arabera, ezta? Aukera berdintasuna da lortu behar duguna, ezta?
Ederto, amezu horregaz amaituko dugun oski. Juan del Arco, eskerrik asko geurean egotearren eta urrengo zapatura arte.
Bai, urrengo zapatura arte egontzal eta urrengo zapatura arte baita ere entzule guztioi. Ez galdu datorren asteko programa.
Hori da, agur Juan.
Agur.